Idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatikani na kuletea tafakari ya neno la Mungu sikukuu ya Noeli. Ndani ya nyumba tunaye mheshimiwa Padre Alkwini Nyirenda OSCB.
Ndugu zangu, ni Noeli. Fumbo kula Noeli liko katika maneno haya. Neno akatoa mwili na kujenga hema yake kati yetu. Sikukuu ya leo ni kilele cha tafakari ya kanisa juu ya fumbo hilo la Noeli. Noeli ni sikukuu inayojulikana sana ulimwenguni na karibu imechukua sura ya kiutamaduni zaidi kuliko ile ya Kikristo. Siku ya Noeli imekuwa ni sikukuu ya kujimwaga kwenye maraharaha na hasa kwenye uchumi. Sisi tunaosadiki bado katika mtoto huyu aliyezaliwa maskini na kwenye mazingira ya kimaskini, leo tunaalikwa kumkaribisha mioyoni mwetu aweze kupata makao, kumbembeleza, kumshangaa, kumfurahia na kumwabudu. Tuwe na imani hai, matumaini halisi na upendo mkubwa wa kuweza kumkaribisha Yesu anayekuja. Tuingie katika fumbo la Noeli kwa hisia ya imani, matumaini na upendo ili mioyo yetu iweze kupanuka na kumwachia nafasi kubwa ya kuingia mtoto anayefika pasipo sisi kuchanganyikiwa na mianga mingine ya uongo na sauti danganyifu za ulimwengu wetu wa leo. Kuhusu imani, tunatambua kwamba katika mtoto huyo mdogo ambaye Maria anamfunika vizuri na kwa upole ni Mungu aliyejifanya sio kitu kutokana na upendo wake kwetu. Basi sisi tumpigie magoti kwenye pango alikozaliwa na tumwabudu muumbaji wa ulimwengu aliyejifanya kiumbe. Mungu asiyeonekana ameonekana sasa katika umbo la mwili wa mtoto. Bwana Mwenyezi wa mbingu na dunia amejionyesha kuwa mdogo na mtoto mchanga mdhaifu mwenye kuhitaji kila kitu. Anahitaji hata kupendwa. Fumbo la kulitafakari na kuliangalia kwa jicho la imani lipo katika kukaona katoto haka kachanga na kujiuliza, ni kweli katoto haka ni Mungu kweli? Yaani Mungu akaweza kweli kuvua ukuu wake mtukufu na waenzi na kuonekana mbele yetu akiwa mdogo, tena mdogo kabisa kiasi cha kuweza kubebwa mkononi na watu wote. Sababu gani? Jibu lake ndilo ni fumbo linalodai imani ili kulielewa. Wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Eva, walidanganywa na nyoka wa kale, wakawa na shauku na hamu ya kuwa kama Mungu ili kuwa huru na kuachana kabisa na Mungu. Wakataka kuwa kama Mungu ili kujilinganisha na kukaa kiti kimoja na Mungu. Wakataka kujitegemea, kuwa huru, kuwa na ukuu, uweza na kuwa na uwezo wa kufanya wanachokitaka wao. Dhambi hiyo ya kutaka kulingana na Mungu ilikuwa kuu sana, yaani kule kutaka kuchukua nafasi ya Mungu na kuwa juu ya Mungu. Huko ni kumfedhehi sana Mungu, ni zaidi ya kumtusi matusi ya nguoni. Ilitosha kabisa Mungu kutumaliza na kutufifisha milele. Kwa haraka haraka tu, Adamu na Eva wakajikuta wamevuliwa nguo wako uchi, maskini na watu wa kufa. Hata hivyo, hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kurekebisha kosa hilo zito na kubwa sana alilokosewa Mungu la kuvuliwa nguo na kiumbe chake. Aidha, kutokana na upendo wake mkubwa kwa binadamu, Mungu hakutaka kukipoteza milele kiumbe chake, akajifanya mwenyewe binadamu kwa vile kitu ambacho hakikuwezekana kwa mtu wa kawaida tu, basi kiwezekane kwa mtu ambaye si mtu tu peke yake bali ni Mungu pia. Ndio maana mtoto aliyelala uchi pale pangoni ni Mungu. Mara nyingine tumesikia tamko hilo, lakini bado hatujagundua kikwazo na upuuzi wa kibinadamu. Mtoto yule mdogo anayelia, anayecheka, anayenyonya maziwa ya mama ni Mungu. Inawezekanaje? Yawezekanaje kuamini kwamba mtoto huyu kuwa ni Mungu? Mungu mkuu, mwenye mamlaka, Mungu wa milele, na kuweza kuishi kama wengine wengi wasiojua hilo, wasiotambua hilo na wasiosadiki hilo. Kwa hiyo haiwezekani kusadiki kwamba inawezekana kuwa na imani isiyokuwa na vikwazo, mapambano na isiyotaka kufanya maamuzi. Ndio hii. Inawezekana kabisa kwamba wengi kutokusadiki hata kuvutika kuamini eti katoto haka ni Mungu. Kwa hoja hiyo hiyo ndio aliyotundikwa msalabani. Yaani Yesu hakusulibiwa kwa sababu alihubiri upendo, bali kwa sababu alithibitisha mwenyewe kuwa ni Mungu kama Baba. Hii ndio ilikuwa sababu ya kuhukumiwa kifo. Mtoto huyo atakapokuwa mkubwa na kuletewa mtu aliyepooza kutoka juu ya paa lililobomolewa kusudi amponye, akasema, dhambi zako zimeondolewa. Hapo Wafarisayo wakiwa wamekwaza wakasema kwa haki, anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Mtoto huyo atakapokuwa mkubwa atasema pia, kabla ya Abraham mimi nilikuwepo. Atakaposhtakiwa kwa kuvunja sabato kwa sababu siku hiyo alikuwa anaponya watu, atasema, Baba yangu anatenda kazi daima na mimi pia. Na hata kutokana na maneno hayo, Wayahudi wakatafuta tena kumua, si kwa sababu alikuwa anavunja sabato, la, bali kwa vile alikuwa anamuita Mungu Baba yake na kufanya mambo sawa na Mungu. Katika kiini cha liturujia la neno kuna tafakari ya juu kabisa yaani maingilio ya Injili ya Yohani, kwamba neno lilikuwa tangu mwanzo, likatoa mwili na likajenga hema yake kati yetu. Fumbo mojawapo linalodai imani kulielewa ndilo hilo la neno kuwa mwili, kutambua kwa Mungu aliumba vitu kwa kutamka neno au kwa jina la kitu hicho: anga, mwanga, dunia. Kumbe maneno tutamkayo yanatakiwa yaumbe kitu. Aidha, kuelewa pia neno la Mungu alitoa mwili akakaa kwetu, hapo tungepima zaidi maneno tuongeayo, hasa maneno ya uongo na ulagai. Fumbo hilo ni kubwa, kwamba mtoto mchanga ni neno lililotoa mwili na ni Mungu kweli. Walimuua kwa vile alijitangaza kuwa Mungu, na hakuwa anatambulika hivyo kwa vile walikuwa na wazo la Mungu lililo tofauti, yani Mungu mkuu ambaye hakuna nafasi ya udhaifu, unyonge, manyenyekesho, na zaidi Mungu anayekufa, tena kufa msalabani. Mungu wa aina hiyo hapendezi kwa binadamu ambao wanampenda Mungu mwenye nguvu na mtukufu, mshindi anayekuokoa kutoka na msalaba, Mungu asiyokuwa msalabani, Mungu anayekulipa sala zako. Binadamu wanaomtafuta Mungu kwa nguvu hivyo, na sio Mungu wa kubebwa mikononi kama mtoto. Ndugu zangu, Noeli maana yake kumtambua mtoto Yesu, kupokewa ndani yetu kwa mikono miwili, na maisha yetu yakue katika imani yetu na kwa wengine. Katika mtoto huyo mchanga ambaye Maria anamlaza kwa taratibu na polepole kwenye holi la kulia ng'ombe, tunamtambua kuwa yu mwalimu ameketi juu ya kiti chake cha kwanza cha enzi, anaongea kwa nguvu yote mioyoni mwetu. Hayo ndiyo matumaini yetu. Majivuno ya wazazi wetu wa kwanza yalikuwa ya hali ya juu sana, na hapa unyenyekevu anaoonyesha Mungu wa hali ya juu sana, yani kujivua kabisa nguo ya utukufu wa kimungu na kuwa mtupu kabisa na kujionyesha kwetu katika hali ya mtoto mdogo na mchanga. Kufanya hivyo, si tu anachukua mwili unaokufa ili kujenga ubinadamu, bali anatuonesha pia njia au namna ya kuweza kuwa Mungu kama yeye. Maana yake, kama yeye ni Mungu na ni mtu kweli, hata sisi tulio binadamu tunaweza katika yeye na kama yeye kuwa Mungu, yani upendo, kwani alimuumba mwanamke na mwanaume kwa mfano na sura yake, ili waweze kuwa kama yeye aliye upendo. Maana yake, hitaji la kuwa kama Mungu liliwekwa na Mungu mwenyewe ndani ya moyo wa binadamu. Udanganyifu wa adui shetani haukuwa ule wa kumwelekeza mtu kwenye hitaji hilo la kuwa kama Mungu, bali ulikuwa ni kumuongoza binadamu na kumuonyesha kuwa yeye ni Mungu, tena Mungu mwenye kupenda mamlaka, mabavu, utawala, na siye Mungu aliye upendo. Alimchemsha kweli kweli binadamu kuwa atakuwa kama Mungu, lakini bila ya Mungu, maana yake bila ya upendo. Hapa ndipo ilipolala dhambi ya asili inayoendelea kumtafuna binadamu hadi leo. Baada ya kupiga magoti mbele ya pango kwa kitoto kichanga aliye mtoto wa Mungu, na ambaye katika mwili wake mdogo lakini anabeba ndani yake utimilifu wa Mungu, sasa tutulie mbele yake bila papara na kumsikiliza anapoongea kwa nguvu moyoni mwetu. Ni Bwana, ni mwalimu anayetuongelea, ni mwalimu wa upendo. Tunamsikiliza. Anataka kutueleza nini? Atazungumza juu ya utupu wa pango lile, atazungumzia juu ya holi lile aliyomlazwa, atazungumza juu ya machozi yake ya kwanza aliyotoa na ile tabasamu yake ya kwanza, na yote hayo yatatusuta mioyoni mwetu kwa kutufanya tuonje hali ya kawaida ya ufukara, ya unyenyekevu ambayo imeshasahaulika. Hali hiyo inukie tena katika maisha yetu. Labda itatufanya tusionje tena utamu wa ulimwengu huu na kuupapalikia. Ulimwengu huu uliojaa kila marahara yanayomharibu binadamu na kumdhalilisha, alifika ulimwenguni ili kutuvuta tumfuate, kututeka kwa nguvu, kwa utamu wa upendo, uzuri na ukweli unaoonekana katika ufukara na unyenyekevu wake. Baadaye atakapokuwa mkubwa, mtoto huyo atatufundisha: njoni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo, mjifunze kwangu, kwani mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, kwani mzigo wangu ni mtamu na mwepesi. Upole na unyenyekevu vinatuonyesha njia ya ukuu, ya nguvu, ya kweli, njia ya utukufu wa kweli. Kutoka pale pangoni tunasikiliza mahubiri ya kwanza ya Yesu: mnataka kuwa wakuu, yani wakuu hasa, mnataka kuwa na nguvu na mamlaka, mamlaka hasa, mnataka kutukuzwa haswa, basi mwe wanyenyekevu, wapole, mwe wadogo kama nilivyo na nilivyowaonyesha mimi leo. Ukweli ni kwamba mimi nilivyokuwa mkubwa, mkubwa sana, nani mkubwa zaidi ya mimi niliye Mungu? Hakuna. Sasa mimi nimejifanya mdogo, tena mdogo kabisa, ili kukufundisha wewe njia ya kuwa mkubwa kama mimi. Tunafundishwa upendo. Tukitambua kitoto hiki kichanga ambacho kwa furaha yote Maria anakikabidhi kwa wachungaji na majusi, kisha makundi ya watu wanaopenda ubinadamu huo uliofukara, utakaojitoa wenyewe hadi kufa juu ya msalaba ili kutukomboa binadamu. Pale pangoni panatugutia upendo, tena upendo mkuu wa Mungu kwetu na kwangu. kwa kweli amezaliwa kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu Maria anamlaza mtoto pale porini. Kwa ajili yangu yuko pale, kwa ajili yangu ananyonya mikono yake. Ananyosha na mikono yake kwa ajili yangu, anaifumbulia fumbo la hori lile. Anayesimama pale pangoni kwa imani budi atakuwa na wazo litakalompeleka Kalvari na kwenye fumbo la upendo lililoisha pale msalabani na alilolitoa kwenye Ekaristi. Mahali alipozaliwa Yesu panaitwa Betlehemu, jina ambalo kwa Kiebrania linamaanisha nyumba ya mkate. Ndiyo nyumba yake ya kwanza, hori la kulishia wanyama. Ndivyo vinavyoimba mioyoni mwetu kuwa yeye ni mkate ulioshuka toka mbinguni, atakayetakiwa atolewe kwa ajili ya wokovu wetu. Holi lile alimolazwa ndiyo tabernakulo ya kwanza, ambamo mwana kondoo anapotolewa sadaka mara ya kwanza kwa ajili yetu, anajitoa kwetu ili aliwe. Asiyekula mwili wangu na asiyekunywa damu yangu hana uzima. Anayenila mimi ataishi kwa ajili yangu. Kila Noeli Mama Maria kwa njia ya kanisa anatualika kumshika mtoto mikononi kama wachungaji, kama majusi, kama kila mtu anayeingia mule pangoni. Yeye mtoto mchanga ananyosha mikono yake midogo kwa wote ili ashikwe na kubebwa na wote. Hilo ndilo fumbo la Noeli. Vingine hiyo sio Noeli endapo humshiki mtoto Yesu mkononi kama humbembelezi na humbusu. Kutokana na hilo, Yesu amezaliwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Tumepewa mtoto, kwa kweli ni wetu, kweli ni wangu, ni wako. Tukifanya hivyo, tukimshika mtoto mikononi mwetu, basi maisha yetu yatabadilika. Kutokana na hiyo, yeye anataka kubebwa mkononi. Itawezekanaje baada ya kumshika yeye kuweza tena kuendelea kutumia mikono yetu ile ile iliyomshika ili kujirundikia mali, kujivuna na kufurahia ukuu? Itawezekanaje kuangalia macho yake machanga ya kawaida na kuendelea bado kuzama katika uovu na wivu na kila ubaya? Utawezaje kumbeba mtoto kifuani na kuendelea bado kujichafua moyo wako na madhambi? Huku ni kujipinga kabisa. Kutokana hiyo, kila Noeli Bikira Mtakatifu anatukabidhi mtoto wake tumshike mikononi na kumbeba kifuani mwetu. Heri kwa sikukuu ya Noeli.
Shukrani zangu za dhati zinamwendea Padre Alkwini Nyirenda OSB. Mimi ni Padre Richard Mjigwa.